9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U svojoj knjizi Srpska politička misao Novi vek profesor Dragan Simeunović analizira značajne političke ideje kod Srba počev od 16. veka pa sve do novog doba jugoslovenske države, to jest do 20. veka. U svojoj značajnoj i obimnoj knjizi, on ističe da je primarna nit koja povezuje te ideje nemirenje sa ropstvom i neslobodom. U knjizi se istražuju ličnosti različitog profila. To su vojskovođe, državnici, filozofi, uopšte mislioci, koji su svojim delom doprineli teoriji i praksi političkog delovanja. U tome je zapravo, može se reći, sadržana i jedna specifična vrednost ove knjige. Profesor Simeunović bavi se ličnostima koje su manje poznate opštoj obrazovanosti. To su, na primjer, Husein Gradaščević, Zmaj od Bosne, koji se istakao svojim oslobodilačkim pohodima 1831. godine, zatim Jovan Nenad, koji je 1526. godine držao veliku slobodnu teritoriju na teritoriji, odnosno u oblasti Srema, u vreme, može se reći, najvećeg uspona Osmanske države pod Sulejmanom Veličanstvenim, kada je uništena Mađarska država u Mohačkoj bici i tako dalje. Sveukupno mogli bismo da kažemo, kada je srpski narod u pitanju, najviša vrednost jeste sloboda. Naš današnji gost jeste upravo profesor Dragan Simeunović, autor ove knjige, sa kojim ćemo razgovarati o knjizi, ali i o političkom mišljenju i delovanju uopšte, posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Sa nama u studiju je profesor Dragan Simeunović. Razgovaramo dakle o istoriji srpske političke misli povodom njegove knjige o kojoj smo govorili u samom uvodu emisije. Profesore, dobro jutro. Dobrodošli.
Dobro jutro svima.
Vaša knjiga je veoma obimna i predstavlja dugogodišnji rad. Recite nam kako ste došli na ideju da napišete tako veliku studiju?
Pa, sve počelo u vreme kada sam ja diplomirao na Fakultetu političkih nauka. Imao sam 22 godine i kako je to bilo uobičajeno, upisao sam se na poslediplomske studije. Mene uvek privlačila istorija, a imao sam kod kuće jednu bogatu biblioteku sa knjigama koje nisu bile standardne u bibliotekama većine ostalih domova. Tu je naime bilo dosta tih knjiga koje su se ticale 19. veka, dosta istorijskih knjiga. Tu je jedno porodično nasljeđe koje sam dobio, koje ja smatram blagom. Ja sam volao da čitam te knjige, naročito me interesuje taj 19. vek, kao što će naš veliki književnik Miodrag Pavlović primetiti prikazujući jednu moju knjiga. Prosto ideja slobode me jako privlačila. A taj 19. vek je bilo i ne samo nastojanje za slobodu, borba za slobodu, nego je bilo i osvajanje slobode od Karađorđa pa nadalje, što se potvrdilo tim Berlinskim kongresom, definitivnim zadobijanjem državne samostalnosti i uvrštenosti Srbije u red ravnopravnih slobodnih zemalja sveta. Tako da meni interesovalo to kako čovjek dolazi do slobode, a u tim knjigama se to moglo naći, zato što u našim istorijskim udžbenicima i uopšte pristupu koji je negovala naša istorija usled ideologije toga vremena koja je prevlađivala, reč o komunističkoj ideologiji, kako je duhovito govorio moj profesor Najdan Pašić, nije postojala istorija od majmuna do avnoja. Znači, sve je počinjalo sa avnojem, pa su čak i velikani poput Svetozara Markovića, koji su bili nesporni levičari i požrtvovano se borili za ideje socijalizma, bili tretirani od komunističkih mislilaca, ali još više od državnika i birokratije, a onda je to nama sve servirano kao đacima. Dakle, i Svetozar Marković je bio tretiran kao jedan bledi student koji je mucao, tuberkulozan, kao da je to važno, koji je, eto, prenosio neke ideje socijalizma, ali to je sve bila utopija, naravno sve do pojave Lenjina i tako dalje, onda tu već je moglo slučiti. Meni to je nešto kod mene izgleda pobunio, sam u porodici slušao Svetozaru Markoviću i njegove veličini. Kasnije će se to potvrditi, kasnije će ovo istraživanjima u Holandiji, imaju jako dobar arhiv u Institutu za društvenu istoriju u Amsterdamu, dakle, arhiv koji stiče tih revolucionarnih socijalističkih pokreta na Balkanu. I tamo ću joj vidjeti da je Svetozar Marković odista bio veličina, to je bio moj prvi studijski boravak, a da je, recimo, jedan Friedrich Engels, koji je ovde stalno podizan na nivo Karla Marksa, što ni po čemu, danas se to mirno može reći, ni po čemu ne zaslužuje da bude na nivou Karla Marksa, ali tad je bilo Marks i Engels. Iz nekih razloga, valjda zbog te druge internacionale, gde je on bio bitan. Prema tome, Engels je ovde slavljen kao čovjek do Marksa, kao mislilac i teoretičar, a Svetozar Marković je poništavan. Međutim, recimo, dovoljno reći da je na glasanju za prvih 16 pera prve internacionale, u tih prvih 16 pera, pored Karla Marksa i Bakunjina, ušao u tih 16 pera jedan Svetozar Marković sa 20 i nešto godina starosti, a jedan Friedrich Engels nije. Znači, to je sad kao kad bi radio Beograd, glasao jel'e, za prvih 16 pera, odnosno novinara ili druga vrsta podcenjivanja koja je dolazila, kad je reč o Sezar Markoviću i Miti Ceniću i tim starim srpskim socijalistima, koja je dolazila iz krugova tadašnje intelektualne komunističke provinijencije, koja je bila očito ideološki obojena, je bila podcenjivanje po principu, pa šta sve to, za Marković je bio samo novinar. Ali nešto se u meni bunilo. Ja sam u sebi uvijek dodavao, baš kao i Karl Marx, pa baš kao i Lenin, pa šta su oni drugo bili nego novinari, jer drugu profesiju nisu ni imali u životu, sem te. To što su oni bili mislioci, pa i ovaj je bio mislilac. Tako da sam ja započeo sa onim što je bilo moguće. Započeo sam u tom socijalističkom vremenu sa istraživanjem misli Svetozara Markovića i grupe socijalista koja je u 19. veku delovala, misleći da tu neću imati problema ako tako priđem našoj nacionalnoj političkoj misli i istoriji te misli. Međutim, prevario sam se. Uopšte nije bilo lako izučavati ni tu misao koja je formalno priznavana pa i uvažavana od jednog broja ljudi, ali recimo ja sam u mom magistarskom radu se drznuo da tri puta citiram Slobodana Jovanovića.
To je već problem veliki.
A to je bio problem, jer u to vreme se bio pokrenuo jedan deo naše inteligencije sa namerom da se objave sabrana dela Slobodana Jovanovića. Međutim, mi kao što znamo, on je bio osuđen kao ratni zločinac i samim tim, eto, i te knjige koje sam ja imao kod kuće kao predratna izdanja nisu se smeli citirati. I tada je profesor Radoš Smiljković, koga ja inače poštujem i cenim, moj profesor, ali ideološki jako opredeljen, on je bio član komisije, mentor je bio profesor Jovan Marjanović, koji je voleo tu temu i koji me je bodrio, a Radoš Miljković mi je rekao, ne možeš citirati Slobodana Jovanovića. Ja kažem, zašto? Pa on samo pohvalno na dva, tri ta mesta govori o Svetozaru Markoviću. Ne možeš pominjati, izbaci to, onda ćeš moći da braniš. Ja to nisam hteo da učinim. Uvek sam bio onako sklon da poštujem sebe i naročito kad sam mislio da je to bitno. I držeći do svog dostojanstva, iako vrlo mlad čovek, ja sam odbio da izbacim Slobodana Jovanovića, a dugo čekanje na odbranu završenog magistarskog rada, taj kolega je pravdao time da je moj rad suviše obiman, da bi na kraju, videvši da ja neću da popustim, prihvatio da se održi odbrana, a onda mi je na odbrani rekao da bolji magistarski rad nije pročitao, jer u njemu je postojala i postoji, što će se videti u vremenu, ta dvostruka žica i socijalistička svest i nacionalna neka, da ne kažem, nacionalistička svest, i tako je, eto, sve to došlo u svoj red i što kažu, ja sam mogao da se dalje bavim istraživanjem političke istorije. Naravno, mene su privlačili sem Svetozara Markovića, koji je ruku na srce bio prilično istraživan i o kome se i u inostranstvu, što ću ja kasnije utvrditi, uradio veliki broj doktorskih disertacija i radova. Kasnije ću imati priliku da budem Evi Bujvid i mentor za disertaciju Svetozaru Marković, to je poljska naučnica. Sve u svemu, pored slavnog Svetozara Markovića, koji je odisto biser 19. veka, kada je reč o političkim mislijocima, jer ne zaboravimo, on kad umire u 29. godini, za njega će ostati 18 knjiga. Toliko delo mnogi akademici kad odlaze s ovoga sveta ni približno nemaju kada reč o društvenim naukama, da budemo iskreni. Za matematičara naravno to nije bitno, ali dakle ne samo da je bio vredan, nego je bio i vrlo cenjen. Jer jedan Karl Marx koji je bio jako sujetan u svom listu koji on uređivao, je uvek bio na prvoj strani, rezervisana prva strana bila za njega u njegovom časopisu, a Friedrich Engels je ponekad dospevao na tu prvu stranu. Međutim, Svetozar Marković u poslednjih šest brojeva je tri puta na prvoj strani, a tri puta na odmah drugoj, četvrtoj strani, dok je recimo Engels na 16. Hoću da kažem, ne bi Karl Marx dozvolio da neko ko nema težinu u Prvoj internacionali bude tako tretiran u njegovom časopisu. Osim toga, ovde se to nije smelo reći, pa i danas će to mnogima čudno zvučati, ali Svetozar Marković je imao potpuno istu političku funkciju kao i Karl Marx u Prvoj internacionali. Ta funkcija se zvala agent korespondent. Neko će reći nije imao istu težinu. Nije. Ja to mislim da ne treba preterivati. On nije imao istu težinu, ali bio je mlad mislilac u brzom usponu, vrlo cenjen očigledno po svim ovim rečenim stvarima u Prvoj internacionali, a pošto je Prva internacionala bila i borbena organizacija, do mog istraživanja nije se znalo da je on imao zapravo ilegalnu političku partiju koja je bila od strane vlasti tretirana otprilike današnjim jezikom rečeno kao teroristička organizacija, ali to je Prva internacionala znala i imala informacije o tome, što će se videti po čituljama koje su objavljene nakon Svetozarove smrti u odgovarajućim inostranim socijalističkim časopisima, gde se ne pominje samo on, nego i njegova organizacija. Dakle, on je bio i neka vrsta borca. Onda, pogledajte, meni je bilo to interesantno da otkrim, recimo, lik Mite Cenića, jednog fantastičnog socijalističkog mladog hrabrog mislioca, koji nikada nije kod nas slavljen, pominjan, sve dok nismo organizovali pod okriljem Srpske akademije nauka akademik Mihajlo Marković i ja skup o misli Dimitrija Cenića. Nije bio uopšte predmet nijednog skupa. Socijalistički savez ga nije imao u onom svom čuvenom kalendaru gde su minorni mislioci dobijali datume za obeležavanje, ako ništa, onda opštinski bi neki savez organizovao da se održi neki mini skup ili proslava. Zašto Mita Cenić, koji je bio sjajan mislilac socijalista, pritom učenik Svetozara Markovića, koji je i 12 godina bio na robiji, Svetozar je bio mnogo kraće, zašto on nije dobio mesta? Pa zato što se usudio da polemiše sa Marksom i Engelsom, i on to i objašnjava, kaže: Marks i Engels nisu nikakvi Muhamedi socijalistički da bi svaka njihova misao bila kao ona u Kuranu, za nas zakon. I gde se on to ne slaže sa Marksom? Gde je on to pogrešio? Pa on kaže, za razliku od Marksa, ja mislim da revolucija neće pobediti prvu u Engleskoj, to piše u drugoj polovini 19. veka, nego da će pobediti u Rusiji. On piše nekoliko decenija pre oktobarske revolucije, kad u Rusiji nema još socijalističkog pokreta. On kaže, mislim da će pobediti socijalistička revolucija prvo u Rusiji, i onda kaže jednu rečenicu koja je prosto fascinantno identična onoj kasnijoj Lenjinovoj. Kaže, jer su tamo u Rusiji suprotnosti najveće. A to je rečenica koju smo mi ovde morali da učimo kao Lenjinov. Ja ne kažem da je Lenjin prepisao, ali je čovek došao, Mita Cenić, na potpuno istu misao, i zbog toga je, samo zato što je mislio drugačije, Marksa precrtan, i nakon što mu istorija dala za pravo, ili pak druge njegove misli slične, gde on kaže ne, revolucija se neće moći događati u mirnodopskom periodu, ona će biti samo u vreme veliki kataklizmi, kao što su veliki ratovi, zemljotresi i slično. Odista, sve socijalističke revolucije su uspele u vreme oba svetska rata, manje više tu ili oko tih ratova su se završavale, tako da je on bio nevratan, rekao bih, i vidovit politički čovek, sa bogatim opusom. Nažalost, cenzura u Srbiji je gasila svaki njegov časopis, list, obično posle prvog broja, jer su bili jako britki časopisi, i dotle je došlo da njegov stric, koji je bio ministar pravde, mu je podigao kaznu sa 8 na 12 godina robije, da bi sebe održao na političkom mestu. Znate, volja za moć je često veća od svake vrste i količine morala, pa prema tome, eto, to se dokazalo. Miti Cenić umro je 1888. godine, a njegova predviđanja se pokazala istorijski kao tačna. Ja moram da kažem da su od njega prepisivali mnogi, pa recimo evo i ta čuvena knjiga Edvarda Kardelja, Pravci razvoja političkog sistema, koja se nakon smrti Josipa Broza morala učiti bukvalno kao novi bukvar na pamet, u kojoj je bilo mnogo lepih misli, humanistički intoniranih, što je bilo za pozdraviti. To je značilo neko otopljavanje socijalističke misli i prakse, ali ne lezi vraže. U toj knjizi ja sam našao jednu Cenićevu misao koju je Cenić objavio u svom listu časa. To je od reči do reči izvađena ta misao iz Cenićevog časopisa Poduža. To je ono koje se odnosi na sreću. Sreću čoveku ne može doneti, kaže Cenić, ni partija, ni sistem, ni država. Sreću čovek može stvoriti jedino on sebi sam. Naravno, to je misao koji ranije postoji u filozofiji života, tiče se i slobode i mnogo čega drugog, ali Cenićeva je vezana za sreću, a od reči do reči se nalazi 100 godina nakon što je zapisao Cenić u Kardeljevoj knjizi. Kako to objasniti? Pa tako što je Kardelj verovatno napravio neku konstrukciju knjige, bio je stari bolestan, a onda je davao ljudima koji su bili birokrate talentovane za pisanje da tu knjigu obogaćuju sa raznim idejama, i ja mislim da su oni smatrali da Ceniće, pošto niko ne čita, njegovi listova ne mnogo, da to mogu da, što kažu, da time obogate Kardeljevu knjigu kao da je Kardelj pisao. U svim tim razlozima, u ovome što smo nabrajali, u tim interesantnim detaljima naše političke levičarske misli se nalazi tajna uspeha moje knjige, moje prve knjige koju sam objavio kao asistent, što nije bilo uobičajeno. I knjiga se zvala Teorijski koreni partije, gde se nalaze ovi detalji, i ona je imala 6 izdanja za godinu dana, što je bilo vrlo, vrlo neobično. Bila je knjiga godine, što je još neobičnije, ali to će meni doneti samo probleme, jer sam imao preko 40 intervjua i sa Vjesnikom i sa slovenačkim glasilima i mnogim drugim. I upravo iz Slovenije i došao jedan napad, zato što sam ja zapravo u toj knjizi zastupao jedan teorijski koncept reiteracije, gde sam zastupao mogućnost da stvari koje su se desile u prošlosti i procesi politički koji nisu završeni, da mogu da se nastave. Ali to je odmah novinare provociralo na pitanje da li to znači da se može obnoviti višepartijski sistem u Jugoslaviji kao socijalističkoj zemlji. To je sredina 80-ih, kad ja izdajem knjigu u kojoj sam započeo sa ovom tematikom. To je zvučalo bogohulno. Ja sam tvrdio da može da se obnovi višepartijski sistem, i kasnije ću učestvovati u stvaranju prvo okruglo stola koji je organizovan u Socijalističkom savezu Jugoslavije na temu mogućnost uspostavljanja više partizama, gde su pozvani i Mihajlo Marković, i koji je tad bio u Americi, i Zoran Đinđić, i Kosta Čavoški, i svi oni koji su smatrani disidentima su bili tu i govorili. Prvi put su valjda ušli u tu zgradu posle ko zna koliko vremena ili decenija. Ja sam uredio jedan zbornik koji dugo iz razloga političkog oportuniteta nije mogao da bude objavljen, skoro godinu dana. To je Politički pluralizam, jugoslovenski pogledi, gdje sam ja pribavio mišljenja Branka Horvata, recimo iz Hrvatske, uglednog njihovog profesora, iz Slovenije, Danila Tjurka, koji će kasnije biti, evo, skoro je bio i predsjednik.
A recite nam, šta mislite, kako je bilo moguće obnoviti višepartijski sistem, a da Jugoslavija bude sačuvana? Onaj period između dva rata nije bio baš srećan u tom višepartijskom sistemu.
Pa ja sam mislio, a to možda i danas može da zvuči dovoljno ubedljivo, da reiteracija kao proces nastavljanja, obnavljanja započetih procesa u istoriji je primetan. Jedino što mi sada sve brže i brže živimo. I umjesto da, i smisao ove moje velike knjige je upravo tome, da ja naznačim političke procese i političke ideje koje su rađale te političke procese, koji su započinjeni. I sve ono, dakle, što je dobro bilo, treba nastavljati. Treba nastavljati. Umjesto toga mi stalno pravimo istu grešku u ovom vremenu globalizma i brzine življenja. Mi stalno započinjamo sve iz početka. Sve počinje uvijek sa nekim, jel da? I to nije dobro. Gubi se ogromna politička energija kao moguće korisna socijalna energija. Kažem moguće korisna, jer moguće i štetna. Ali ta reiteracija, kako sam ja to zamislio kao proces, je u stvari provocirala tu ideju o višepartizmu, koja je dobila zato veliki odjek i otuda 40-ak intervjua. Moglo se razgovarati na tu temu, nije to tada bilo nikakvo vreme diktature. To je bilo mnogo slobodnije, ali Tito je već bio mrtav i tako. Ali kako se moglo tu uspostaviti? Samo ukoliko bi se te stranke formirale na interesnom, ali ne i na nacionalnom principu. Dakle, ja sam bio potpuno svestan, s obzirom da je hrvatski nacionalizam bio jako, jako agresivan, da smo imali ono čuveno Hrvatsko proljeće, da je albanski nacionalizam bio jako agresivan već u to vreme, da bi svako davanje šanse za obnavljanje partijskog života na nacionalnom principu dovelo do velikih problema. Ali sam mislio da se mogu izraziti interesi možda zemljoradnika, to je ono o čemu je razmišljao Dragoljub Jovanović odmah posle Drugog svjetskog rata. Dakle, neka zemljoradnička levica bi mogla se uspostaviti kao specifična, jer to, zatim, moram da kažem da ti srednji slojevi koji su bili potpuno levičarski orijentisani su takođe mogli, inteligencija je mogla da dobije neku vrstu svojih političkih klubova. Naravno, klasična ta marksistička misao o komunističkoj partiji radničke klase je mogla da i trebalo da opstane u svemu tome, ali nikako ne na nacionalnoj osnovi. Na nacionalnoj osnovi ja sam znao da će to onda biti šansa u stvari za nešto što je destrukcija ne samo države, nego i destrukcija mira i sprečavanje progresa. Međutim, nakon toga je došao i pitanje iz Slovenije ili iz Hrvatske, ne sjećam se više u jednom u tom tekstu, da li je onda moguće da ta reiteracija, da li je moguće obnavljanje kapitalizma. I moram da priznam da ja toliko pronicljivost nisam imao. Ja sam mislio da se kapitalizam ne može obnoviti.
Ali da je regresivno.
Da je prosto sam smatrao da je to nešto potpuno poništeno. Praktično sam negirao sam svoju teorijsku misao, ne shvatajući da se sve što je započeto, a nije dovršeno, pa i kapitalizam nije zapravo iscrpio sve oblike svoga postojanja, kao što vidimo, također može nastaviti i nastavio se. Mi sad živimo u kapitalizmu, ali eto, živimo i višepartijskom sistemu. Ja sam za taj višepartijski sistem pogodio, a za kapitalizam prosto nisam smogao tu vrstu teorijske pronicljivosti da bih ga označio kao mogućeg povratnika na istorijsku i scenu onoga što mi zovemo savremenim društvom.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Thank you. Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Slušate Gozbu i dalje, Radio Beograda 2, a mi nastavljamo razgovor sa profesorom Draganom Simeunovićem povodom njegove knjige Istorija srpske političke misli Novi vek. Spomenuli ste jednu vrlo zanimljivu stvar koja se tiče vašeg pisanja i delovanja i Slobodana Jovanovića. Citirali ste ga kada to nije bilo baš, da ne kažem popularno, ali nije baš bilo zgodno citirati ga, ali ste se izborili da to ostane kod vas. Slobodan Jovanović je kasnije reafirmisan u novo vreme. Kako je to prošlo? Što se vas tiče?
Prošlo je tako što je jedanput, što je meni drago, Slobodan Jovanović postao predmet interesovanja mnogih, ne samo naučnika, nego i šire čitalačke publike, sa potpunim pravom. I ja sam prosto uživao čitajući sve ono što je kasnije objavljeno ono, od njegovih dela, i to je stvarno bila velika stvar. Međutim, kad kažete kako sam ja prošao, pa oni koji su mi branili kad je prvi put napravljen skup o Slobodanu Ivanoviću Srpske akademije nauka, oni koji su mi branili da objavim to u knjizi i u magistarskom radu su posle bili glavni govornici, jer su imali političke funkcije, a mene nisu zvali, jer ja nisam imao političku funkciju. Sada se to ponovilo. Tad sam bio valjda premlad i onda nije mi to priličilo da ja govorim na jednom takvom skupu, nego su zvali ljude koji su bili sekretari gradskog komiteta, jer je to vreme kada socijalisti dominiraju. A sada je nedavno bio skup u Akademiji Svetozar Markoviću, iako je bilo iz rukovodstva Akademije, došla je preporuka da me uvrste u spisak. Moj dragi poznanik Kosta Čavoški me nije pozvao na taj skup, i kad sam ga kasnije preneražen pitao zašto, a on mi kaže, pa ne treba da ti ima previše. Ja sam shvatio da ta vrsta ljubomore je veliki kompliment i nisam ga zbog toga mrzeo. Shvatio sam da je to jedan kompliment koji dolazi kad vas ljudi u tim godinama, plodni stvaraoci, doživljavaju kao konkurenciju. To je onda veliki kompliment i tako treba čovjek na jedan plemenit način da se odnosi prema svemu tome, ne, da po našem balkanskom običaju reaguje. Ja sam mu to u šali rekao, i drugim rečima, kad je reč o Slobodanu Jovanoviću, znate, i mom pristupu, i prosto kao da je ukleta ta tema kad sam ja u pitanju, jer ja sam, evo, praveći ovu knjigu, morao da je suzim za 200 strana, ona je veoma obimna, enciklopedijski format, milion slovnih znakova govori dovoljno o tome, preko 1000 ličnosti se pominje u njoj. Međutim, morao sam da ispoštujem ono što je izdavač sa pravom tražio od mene, a to je da izbacim nekih oko 200 strana u odnosu na dogovoreno, jer je knjiga veoma luksuzna. I to znači da podrazumijem velike troškove kad je reč o izdanju te knjige. Ja sam morao, dakle, poglavlje o Slobodanu Jovanoviću, poglavlje o Zahariju Orfelinu, da je prvi put izražena, bar ja nisam nigde našao da je izražena politička misa o Zaharija Orfelina, jednog veoma značajnog mislioca koji je pokrenuo prvi časopis na srpskom jeziku ikad, koji je veoma rano, mnogo pre Dositejevih rukopisa na srpskom, dakle na srpskom jeziku, a napravio je Zaharija Orfelin i tu vrstu političkog romana o Petru Velikom, gde je utkao težnje ondašnjeg srpskog življa za ruskom pomoći radi oslobođenja. Koliko je bio interesantan taj i važan Orfelinov književni poduhvat, govori o tome i činjenica da je Puškin kasnije uzeo taj roman za predložak svoje knjige, dakle nije prepisivao, nego za predložak, dakle rukovodio se i tom knjigom pišući. Tako da, evo, ja se nadam da će u tom izdanju koje će biti Meki povez, ne znam da li će Pravoslavna reč, koja je bila odličan izdavač i izdala ovu veliku i sjajnu knjigu, biti zainteresovana za to. U svakom slučaju ja ću, pošto je knjiga luksuzna, njena izrada predstavlja stvarno svaki primjerak jedno malo umetničko delo, ali ću izdati radi mojih studenata u Mekom povezu, gde će biti tih 200 stranica, bit će i Orfelin i Slobodan Jovanović zastupljen na nekih 40-50 stranica knjige, bit će i mnogo opširnije pisano o 18. veku i Jovanu Nenadu Crnom, čoveku koji je već 1526. godine obnovio srpsku državnost, i to na prostoru gde je, koji je okupirao u Evropi Sulejman Veličanstveni. Dakle, dok naši ljudi gledaju serijal koji su Turci napravili glamurozno o svom velikom osvajaču, sa pravom veličajući jednog velikog ratnika i svog poglavara, naši ljudi ne shvataju da u to vreme kada Sulejman Veličanstveni juriša na Beč, jedan mladi srpski vođa, vojskovođa, formira državu od Srema pa do dobrog dela Rumunije i Mađarske, ali u svakom slučaju Banat, Bačku i Srem, označava kao srpske teritorije, kao srpsku državu, što više kao carstvo. Sebe će kasnije proglasiti godinu dana kasnije, 1527. u Subotici za cara. I iako je bio car samozvanac, njegovi vojni uspesi u bici sa Turcima, dakle Sulejman je pregazio...
U to vreme, 1521. Beograd pada, 26. pada Mađarska, Mohačka, 29. opsada Beča.
A on 1526. posle Mohačke bitke je toliko vojske ima da tuče tursku vojsku Sulejmana Veličanstvenog redovno i okuplja veliki broj konjanika. Za one prilike 15.000 konjanika, to je fascinantan broj. Tako da njemu, iako je car samozvanac, sa velikim respektom pišu i austrijski car iz Beča i mađarska kraljica, čiji je muž poginuo u Ohačkoj bici, oslovljavajući ga sa care. U čemu je tajna tog njegovog uspeha? Pa uspeh donosi i druge vrste uspeha. Vojni donosi politički uspeh, kao u njegovom slučaju, ali odakle mu tolika vojska, otvara se pitanje, i odakle toliki uspesi? Upravo tu je vrednost saznavanja, tu se mi politikolozi razlikujemo od istoričara. Nas sem datuma interesuju i političke ideje. On je tada sproveo neku vrstu antifeudalne revolucije, jer je otimao imanja od feudalaca i delio ih narodu. To narodu ne znači samo Srbima, u njegovoj vojsci su bili prisutni i Mađari i svi drugi. Znači, on je dobio ljude koji su mu bili veoma odani, upravo zato što su postojali slobodni, zamislite, to ipak je u 526. Samo nekoliko decenija nakon propasti srpske države, vi imate, dakle, antifeudalnu revoluciju u ovom delu Evrope, za koju se tvrdi da je zaostala. Puno toga ovde ima što jeste ekscesno i povremeno,
da, ima,
ali je
ima još zanimljivih, da, zanimljivih ličnosti, kao što
istorija.
Je recimo Husein Grdaščević, koga sam ja u uvodu spomenuo, koga današnji muslimani Bošnjaci smatraju za nekoga ko se borio za Bosnu. Vi ističete nešto drugo što je veoma zanimljivo, da je on praktično mogao da ujedini od Banja Luke do Skoplja ceo srpski prostor, ali nažalost nije uspelo.
Husein Grdaščević se, ja to ne poričem, borio i za Bosnu, ali on imao razne faze u svom mišljenju. Stvari su događale jako brzo. On je produkt onoga što se može nazvati otpisivanjem janjičara u Turskoj carevini i sastava redovne turske vojske. Razloga za to ima dosta. Janjičari su bili uglavnom Sloveni sa balkanskog prostora. recimo tada početkom 19. veka svaki treći vojnik turski je bio janjičar. Međutim, to je bilo jako skupo. Muslimani u Bosni su imali veoma velike privilegije, zahvaljujući tome što su oni bili najzapadniji deo turskog carstva. Naprimjer, prećutno oni se nisu, kod njih su valjda verovatno žene su se zato izborile da prilikom preuzimanja islama nije preuzet baš sve. Mi znamo da je to mnogo mekši, taj turski islam je mnogo mekši, naročito kad je reč o praktikovanju na balkanskim prostorima od arapskog. Pa recimo, vi nemate mnogo ženstvo u Bosni, upravo zahvaljujući tome što valjda Bosanke nisu dale Bošnjakinje da se to praktikuje, vi onda kasnije putopisci beleže i druge neobičnosti, da devojka može, dok je devojka, da otkrivenih lica devojke biraju mladiće. Tek kad se udaju, one počinju da pokrivaju lice, što nije običaj. Isto tako znamo da je tu, kad je reč o piću, alkoholu, elastičniji bio pristup, ali su imali i druge privilegije Bošnjaci, muslimani, jelde, koji su prešli islam. To je bilo jedino nasledno plemstvo u Turskom carstvu. Oni su jedini imali pravo da nasleđuju, dok kod Turaka to nije, bar u ranom periodu bio običaj. Onda su imali pravo da samo mjesec dana ratuju van Bosne i Hercegovine, nakon toga bi se vraćali, što je bila velika privilegija. A grad Sarajevo, to je ono što je možda najlepše u toj celoj priči, je bio neka vrsta Dubrovnika. Kad kažem Dubrovnika, mislim na političkom planu. Bio je jedan slobodarski grad, Sarajevo.
Ovde moram, nažalost, da vas prekinem, pošto smo na samom kraju emisije, ali na lepo mesto rekli ste slobodarski grad. Da li možemo ovaj naš razgovor, a i vašu knjigu, da nekako, ako se to može, svedemo na misao da je za srpski narod sloboda najviša vrednost?
Pa ja bih rekao da je sloboda najviša vrednost, da ste u pravu, i da je u stvari, cijela knjiga je posvećena u stvari pokušaju dosezanja slobode, oslobođenja, pa kad je reč Gradačević, oslobođenja od carigradske vlasti, a kad nije mogao da uspe u tom projektu ujedinjenja srpskih zemalja, gde bi religija bila manje bitna, a on je onda želeo da dobije status Bosne i Hercegovine koju imala Srbija pod Milošem Obrenovićem, neku vrstu autonomije. U tom smislu Bošnjaci koji to tvrde su u pravu, samo kažem, to je ono, ako već nije moguće ovo, da bar bude to. Izborio se s oružjem u ruci, ali to nije dugo trajalo.
Hvala vam na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Draganom Simeunovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.